Հանձնելով մեր այս անգամվա բերած փողերը սեղանավորին, վերադարձանք դեպի մեր իջևանը։ Ճանապարհին Քավոր Պետրոսի ուշադրությունը գրավեց մի օտարոտի մուրացկան, որը փողոցում կանգնած էր մի լուսամուտի հանդեպ և խղճալի ձայնով ողորմություն էր խնդրում։ Լուսամուտի հանդեպ նստած տիկինը ձգեց նրան մի քանի գրոշներ և փակեց լուսամուտը։ Մուրացկանը սկսեց որոնել, թե որտեղ ընկան գրոշները։
«Նայիր, Մուրադ», ասաց ինձ Քավոր Պետրոսը, «կարող ես ճանաչել, թե դա ինչ մարդ է»։
Ես նայեցի։ Մուրացկանը հագած ուներ պատառոտած սև փարաջա, մեջքը սեղմված էր գունավոր լայն գոտիով, գլխին դրած ուներ մի ջարդված և հնությունից իսկական գույնը կորցրած հոգևորականի ցած շլյապա, երևի մեկը ծայել էր նրան, և ձեռքին կրում էր երկային գավազան, հասարակ ոսկրիա գլխիկով։
«Խաչագող է», պատասխանեցի ես։
«Ոչ, քահանա է, հայ քահանա»։
Ես չհավատացի, մոտեցա Մուրացկանին և հարցրի նրա ինչ մարդ լինելը։ Քավոր Պետրոսի նկատողությունը ուղիղ էր։ Նա հրավիրեց թշվառ քահանային մեզ մոտ։ Քահանայի ուրախությանը չափ չկար, երբ հեռավոր օտարության մեջ հանդիպեց երկու հայերի։ Մենք նրան հյուրասիրեցինք թեյով և իսկույն մի բան տվեցինք ուտելու։ Ողորմելին այնպիսի ախորժակով կերավ, որ երևում էր մի քանի օր քաղցած էր մնացել։ Երբ նա փոքրինչ կազդուրվեցավ, Քավոր Պետրոսը հարցրեց, թե ինչ դեպքով այս կողմերն է անցել։ Նրա պատմությունից երևաց, որ ինքը սպահանցի է։ Նրա ժողովրդի մի մասը Կասպից ծովի հարավ-արևելյան եզերքի վրա մի փոքրիկ գաղթականություն է հիմնել։ Նոր գաղթականները մեծ դժվարությամբ կարողացան իրավունք ստանալ Պարսից կառավարությունից, որ իրենց համար մի եկեղեցի շինեն։ Եկեղեցին հիմնեցին, սկսեցին կառուցանել, բայց ավարտել չկարողացան, որովհետև սաստիկ աղքատ էին։ Իրենց միջոցները չէին բավականացնում։ Շինվածքը մնաց թերի։ Քահանան իմացավ, որ շուտով խմբվելու է քաղաքի մեծ տոնավաճառը։ Ինքը ևս դիմեց այնտեղ։ Դիմեց այն նպատակով, որ տոնավաճառի առիթով հավաքված հայ վաճառականներից եկեղեցու շինության անունով նվիրատվություններ հավաքե։
«Հաջողվեցավ»,
հարցրեց Քավոր Պետրոսը, թույլ չտալով քահանային ավարտել յուր պատմությունը։
«Հաջողվեցավ, Աստված օրհնե բարեպաշտ հայերի առատաձեռնությունը. նրանք այնքան նվիրեցին, որով ոչ միայն կարելի էր ավարտել եկեղեցու շինությունը, այլ բավական նշանավոր գումար ավել կմնար եկեղեցին զարդարելու համար պետք եղած սրբություններով»։
«Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, որ այդ ողորմելի դրության մեջն եք գտնում ձեզ»։
«Երբ ուղևորվեցա դեպի Պարսկաստան, ճանապարհին կողոպտեցին ինձ, և բոլորը, ինչ որ հավաքել էի, տարան»։ «Այդ դժբախտությունից հետո ես չուզեցի դատարկաձեռն և ամոթալի երեսով վերադառնալ իմ ժողովրդի մոտ. ստիպվեցա մուրացկանությամբ շարունակել իմ ուղևորությունը. գուցե մի տեղ դարձյալ բարեպաշտ հայեր գտնեմ և դիմեմ նրանց գտասրտությանը»։
«Այժմ որտեղ դիտավորություն ունեք գնալու»։
«Մոսկվա, ասում են այնտեղ ևս հայեր կան»։
«Խաչագողին հեշտությամբ չէ կարելի խաբել, մանավանդ Քավոր Պետրոսի նման մարդուն»։ Նա, թեև անզգալի կերպով, բայց բավական խստությամբ սկսեց զանազան հարցեր առաջարկելով քննել քահանային, ստուգելու համար, թե որ աստիճան ճշմարիտ էին նրա ասացները։ Ես չլսեցի նրանց բոլոր խոսակցությունը, որովհետև այդ միջոցին Քավոր Պետրոսը ինձ հրամայեց, որ գնամ հյուրանոցը և մեզ համար ընթրիք պատվիրեմ։
«Բամբակը ղալին լինի», ասաց նա,
դա նշանակում էր, արաղը շատ լինի։ Ընթրիքի ժամանակ Քավոր Պետրոսը ավելի առիթ ունեցավ քննելու քահանային, որովհետև տեր հայրը ուրախությունից խմեց ավելի,
քան թե պատշաճ էր։ Քահանան գիշերը մնաց մեզ մոտ։ Մյուս առավոտը թեյից հետո քավոր Պետրոսը նրան ասաց.
«Ամբողջ 7 տարի է, տեր հայր, օտարության մեջ ապրելով և օտար ազգերի հետ հարաբերություններ ունենալով, զուրկ եմ մնացել հայաստանյաց եկեղեցու սուրբ հաղորդությունից. Ձեզ Աստված ուղարկեց ինձ մոտ քավելու իմ մեղքերը և արժան կացուցանելու Հիսուս Քրիստոսի կենարար մարմնին և արյանը».
Տեր հայրը հայ քահանաների սովորության համեմատ ճանապարհորդության առիթով մի փոքրիկ արծաթյա մաստատուփի մեջ վեր էր առել յուր հետ սուրբ հաղորդության նշխարներ։ Նա դուրս հանեց մաստատուփը, դրեց սեղանի վրա և պատրաստվեցավ կատարելու սուրբ խորհուրդը։ Քավոր Պետրոսը և ես չոքեցինք նրա առջև։ Քավոր Պետրոսի խոստովանությունը կատարվեցավ հրապարակաբար, թեև ես ոչինչ չհասկացա, որովհետև գրափար լեզվով նա կարդաց հայոց ժամագրքի ամբողջ մեղան։ Նրա մեջ բովանդակում է բոլոր մեղքերի խոստովանությունը, ինչ որ կարող է մտածել, հնարել և գործել միայն չարագործ մարդը, և ուրիշ ոչ մի արարած։ Ես տերհոր թելադրությամբ կրկնեցի մի քանի տուն նույն մեղայից։ Երբ նա պահանջված աղոթքները կարդալուց հետո մոտեցրեց իմ շրթունքին սուրբ հաղորդության նշխարը, իմ ամբողջ մարմնին տիրեց մի սոսկալի, հոգևոր սարսուռ։ Նույն ազդեցությունը ես նկատեցի և քավոր Պետրոսի դեմքի վրա։ Մենք չոքած տեղից վեր կացանք, երկուսս էլ համբուրեցինք տեր հոր աչը։ Նա մեզ օրհնեց և թողություն շնորհեց։ Հետո քավոր Պետրոսը, տեր հորը յուր հետ առնելով, գնացին շուկա։ Իսկ ինձ տվեց մի տոմսակ և ուղարկեց Արկադի Ֆադեիչի մոտ։ Ես ստացա սեղանավորից 10,000 ռուբլի և վերադարձա մեր իջևանը։ Նրանք դեռևս չէին եկել։ Ես մինչև ճաշ սպասեցի նրանց։ Երբ նրանք հայտնվեցան, ես հազիվ կարողացա ճանաչել քահանային։ Նրա հագուստը ոտքից ցգլուխ նորոգված էր, և տեր հայրը յուր կարգին վայելուչ կերպարանք էր ստացել։ Երբ մտան սենյակը, քավոր Պետրոսը նայեց նրա վրա և մի առանձին բավականությամբ ասաց ինձ.
«Տեսնում ես, Մուրադ, տեր հայրը այժմ մի բանի նման է. Այն ի՞նչ էր առաջ. Ճշմարիտ ասած, իմ սիրտը կտրատվեցավ, երբ առաջին անգամ տեսա հայոց եկեղեցու քահանան պատառոտած հագուստով փողոցում մուրացկանություն է անում. այդ ամոթը, այդ նախատինքը մեզ բոլոր հայերիս է վերաբերում. ի՞նչ կարծիք կունենան մեր մասին օտար ազգիները, եթե հասկանան, որ հայ քահանա է»։
Փակագծի մեջ ասելով, պետք է խոստովանած, որ խաչագողները մի առանձին նախանձախնդրություն և պատկառանք ունեն դեպի հայոց եկեղեցին և եկեղեցականները. նրանք ամեն կրոնների, թե քրիստոնեական լինեն և թե հեթանոսական, հոգևորականի անունով հայտնվում են ազգերի մեջ, բայց երբեք իրենց հայ քահանա չեն ձևացնում, հայ քահանայի անունը չխայտառակելու համար։ Քավոր Պետրոսի սովորությունները ինձ հայտնի լինելով, ես արդեն նախաճաշիկը պատրաստել էի տվել։ Երբ կերան, խմեցին, քավոր Պետրոսը վեր առեց վերջին բաժակը և զարկելով տեր հոր բաժակին ասաց.
«Ցանկանում եմ ձեզ բարի ճանապարհ. Տացե Աստված, որ հաջողությամբ վերադառնաք ձեր տեղը և շարունակեք եկեղեցու շինության գործը. ամեն ինչ այս աշխարում անցողական է և ունայնություն. միայն եկեղեցին և սուրբ հավատը կմնան հավիտյան»։
Հետո նա դարձավ դեպի ինձ հարցնելով.
«Մուրադ բերեցիր»։
Ես սեղանավորից ստացած 10,000 ռուբլու կապոցը տվեցի նրան։ Նա տվեց քահանային ասելով.
«Ահա տեր հայր, այդ կապոցի մեջ դուք կգտնեք այն գումարը, որը ձեզ պետք է սուրբ տաճարի շինությունը ավարտելու համար. ես մի մեղավոր մարդ եմ. ընդունեցեք այդ մասնավոր գումարը, իբրև այրի կնոջ լուման»։
Քահանան մեծ շնորհակալությամբ և օշնություններով ընդունեց կապոցը հարցնելով.
«Ես չի պիտի գիտենամ իմ բարերարի անունը»։
«Տեր հայր, գիտենալու մի առանձին պետք չկա. Դուք միայն աղոթեցեք իմ հոգու համար. Աստված առանց անունների ևս ճանաչում է մարդիկներին»։
Մերիջևանի դռան առջև կանգնեց մի ճանապարհորդական սայլակ, որի վրա նստած էր մի ուղեկից. Քավոր Պետրոսը, կամենալով այն օր յուր հյուրին ճանապարհ դնել, գտել էր այդ ուղեկցին և բոլոր հոգսը հոգացել էր, որ տերհոր ճանապարհորդությունը անվտանգ լինի և ապահով։ Նա յուր ձեռքով կապեց տերհոր ճանապարհի մափրաշը և յուր նվիրած փողերը թաքցրեց նրա մեջ։ Հետո ինձ ասաց, որ տանեմ մափրաշը, տեղավորեմ սայլակի մեջ։ Ես հոժարությամբ կատարեցի այդ, ցանկանալով, որ իմ կողմից ևս մի ծառայություն արած լինեմ տերհորը։
«Ամեն ինչ պատրաստ է», ասաց քահանան։ «Օրհնյալ լինիք, բայց ինձ պակասում է մի բան. ինձ կողոպտելու ժամանակ թղթերիս հետ տարան և իմ անցագիրը»։
«Դա մի մեծ կորուստ չէ», պատասխանեց քավոր Պետրոսը ծիծաղելով։ «Ես կտամ ձեզ մի անցագիր, այն ևս քահանայի անցագիր. միայն դուք այսուհետև ձեզ պիտի կոչեք հայր Անաստասիոս»։
«Դա հայի անուն չէ»,
ասաց տեր հայրը դժվարանալով։
«Միևնույն է, մինչև սահմանը անցնելը կարելի է հայր Անաստասիոս լինել, իսկ Պարսկաստանում ձեզանից այլևս անցագիր չեմ պահանջի»։
Քավոր Պետրոսը նայեց տերհոր դեմքին և հասակին ու ասաց.
«Բոլորովին համապատասխանում է ձեր կերպարանքին»։
Թե ես, թե քավոր Պետրոսը, կրկին համբուրեցինք տերհոր աչը և տարանք նրան նստեցրինք սայլակի վրա։ Նա երկար բարեմաղթություններ անելով յուր անծանոթ բարերարի համար հեռացավ։ Այն օր քավոր Պետրոսը ինձ երևում էր իբրև մի հրեշտակ։ Ես երբեք չէի կարող երևակայել այդ գազանի մեջ այս աստիճան բարեպաշտական զգացմունք. գողը, ավազակը, սարսափելի խաբեբան, ահագին գումար էր նվիրում եկեղեցի կառուցանելու համար. այդ ինչ տարօրինակ զոհաբերություն էր. ինչպես կարող էին մարդու մեջ հաշտվել լույսը և խավարը, չարը և բարին, առաքինությունը և ոչրագործությունը։ այդ ուրիշ բան է, եթե կատարած լիներ այդ զոհաբերությունը որևիցե նենգավոր և խորամանկ նպատակի համար։ Բայց ինձ զարմացնում էր այն, որ նրա վարմունքի մեջ գտնում էի կատարյալ անկեղծություն։ Ես բավական ուսումնասիրել էի քավոր Պետրոսին և հազիվ կպատահեր, որ նրա վերաբերությամբ սխալվեի իմ կարծիքների մեջ։ Կրկնում եմ, նրա վարմունքը բոլորովին անկեղծ էր։ Նրա հոգու և սրտի խորքից էր բխում այն ջերմեռանդ զգացմունքը, որով նա ցանկացավ նպաստամատույց լինել մի տաճարի կառուցմանը, ասիական մի խուլ երկրում, մահմեդականների մեջ։ Այսօր նա ավելի ուրախ էր, գտնվում էր ավելի խաղաղ տրամադրության մեջ, վայելում էր յուր բարեգործության բերկրանքը։ Այն օր յուր ապաշխարանքը վերջացրած քրիստոնյայի նման նա զգում էր յուր խիղճը մաքրված, զգում էր իրեն թեթևացած մեղքերի ծանր բեռից։ Մի խորհրդավոր ցնցում տիրում էր իմ մարմնին, երբ մտաբերում էի, թե որպիսի հոգևոր հեզությամբ, որպիսի բորբոքված հավատով, ծուներ իջած աստուծո սեղանի պաշտոնյայի առջև, այդ եղեռնագործը ընդունեց սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Մտածում էի և ուրախանում, թե այդ մարդը արդեն դարձավ չար ճանապարից, թե դա այսուհետև այլևս չի շարունակի այն, ինչ որ մինչև այն օր գործել էր։ Ես սխալվում էի։ Կրոնական զգացմունքը միշտ վառ էր պահվել քավոր Պետրոսի մեջ։ Նա միշտ մնացել էր հավատարիմ եկեղեցու պատվերներին։ Դեռ Պարսկաստանում եղած ժամանակ մեր գյուղում համարվում էր նա ամենաբարեպաշտ մարդիկներից մեկը։ Ամեն օր, առավոտյան և երեկոյան,
եկեղեցի էր գնում, պաս էր պահում և ամեն տարի մի քանի անգամ սուրբ հաղորդություն էր ընդունում։ Պանդխտության մեջ դարձյալ նա նույնն էր մնացել, բնավ չէր փոխվել։ Ես շատ անգամ տեսել էի, թե ինչպես նա առանձնացած մեր իջևանի մի անկյունում արտասուքը աչքերում աղոթում էր։ Ինձ երբեք չէր պատահած տեսնել, որ նա անցկացներ յուր առավոտյան և երեկոյան աղոթքները։ Շատ անգամ, երբ պատրաստվում էինք մի որևիցե արշավանք կատարելու, կամ, ինչպես նա սովորություն ուներ ասելու, երբ պատրաստվում էինք գործի գնալ, տեսնում էի, որ նա ուշանում է։ Երբ շտապեցնում էի նրան, պատասխանում էր, «Փոքրինչ սպասեցեք, դեռ աղոթքս չեմ վերջացրել»։ Դա փարիսեցություն չէր, դա նրա հաստատ հավատն էր։ Նա համոզված էր, որ ամեն գործ, թե բարի լիներ նա և թե չար, պետք էր աղոթքով սկսել և Աստծուց օգնություն խնդրել։ Նա մինչև անգամ պաս էր պահում, կատարում էր հայկական եկեղեցու բոլոր տոները։ Նրա թղթապահի մեջ, կեղծ անցագրերի հետ միասին, կար մի փոքրիկ հայերեն օրացույց։ Շատ անգամ նայում էր նրա մեջ, որ չսխալվի, որ գիտենա, թե երբ պետք էր պաս պահել, երբ պետք էր ուտել, կամ երբ պետք էր կատարել այս և այն տոնը։ Քավոր Պետրոսը յուր հոգևոր հասկացողությունների մեջ սաստիկ անհավատ էր, իսկ յուր կրոնական համոզմունքների մեջ վերին աստիճանի մոլեռանդ։ Նա հավատում էր, որ բացի լուսավորչի հոտից, ուրիշ քրիստոնյաներից և ոչ մեկը, Աստուծո արքայությունը չի վայելի։ Եվ այդ պատճառով սաստիկ նախանձախնդրություն ուներ դեպի հայոց եկեղեցին։ Բայց ինչպես կարելի էր միևնույն ժամանակ և խաչագող լինել, և լավ քրիստոնյա։ Քավոր Պետրոսի կարծիքով կարելի էր։ Եկեղեցին ներող է։ Եկեղեցին հենց նրա համար է, որ սրբ է մեղավորներին։ Եթե օրվա մեջ 77 անգամ մեղանչելու լինես, նա դարձյալ կմերե։ Խոստովանիր, զղջա, սուրբ հաղորդություն ընդունիր, վերջ, այնուհետև դու արդար ես։ Այդ հավատը ունեն եկեղեցու վերաբերության բոլոր խաչագողները։ Նրանց մոտ մինը մյուսին չէ խանգարում։ Կարելի է և պաս պահել, և աղոտ քամել, և սուրբերի բարեխոսությունը խնդրել։ Կարելի է միևնույն ժամանակ և նույն սուրբերի անունով սուտ երթվել, խաբել, գողանալ և այլն։ Խաչագողը ծիսապաշտ է։ Կրոնի հոգևոր, բարոյական մասը նրան անմաչելի է։ Եկեղեցու հրահանգները կատարում է նա որպես արարողություն, իսկ խաբեությունը որպես գործ։ Քավոր Պետրոսը և նրա նմանները պատրաստ էին և եկեղեցի կառուցանել, և միևնույն ժամանակ հարյուրավոր ընտանիքների տունը քանդել, նրանց պատար հացի կարոտ թողնել։ Նա սովորած էր մեկ շրթունքով աղոթել, իսկ մյուսով հայհոյել, սուտ խոսել։ Նա պատրաստ էր մեկ ձեռքով ողորմություն տալ, մյուսով հափշտակել աղքատի վերջին կոպեկը։ Գործողությունների այդ տարօրինակ հակառակությունը հաշտվում և ներդաշնակում էր նրա մեջ ամենայն համաձայնությամբ։ Եվ նրա սիրտը միշտ խաղաղ էր, նրա խիղճը միշտ անդոր էր, որովհետև ամեն մի մեղանչելու դեպքում նա ուներ մի ապաստարան, եկեղեցին, և մի միջնորդ իրեն երկնքի հետ հաշտեցնելու համար, քահանան։ Քավոր Պետրոս այսպես էր հասկանում կրոնի և եկեղեցու խորուրդը։ Նա մի այլանդակ քրիստոնյա էր։ Բայց նրա հավատի անկեղծության վերաբերությամբ կասկածելը շատ սխալ կլիներ։